Književni kritičar Nikola Milošević, dugogodišnji predsjednik zadužbine Milošcanjanski, jedan je od najlucidnijih tumača dijela ugrađenog u zidanicu naše književnosti. Milošević je ovako govorio o literarnom transponovanju života poznatog pisa. U Pavelu Isakoviću, Lutalicu i Melanholiku utkane su i Piščeve biografske činjenice.
Jednom prilikom ja sam upitao Miloša Crnjanskog kako se moglo dogoditi da on koji je mnoge jezike znao i koji je dugo godina bio u diplomatskoj službi i koji je podatak malo poznat, čak dve više škole u Londonu za emigrantskih dana završio, kako se dakle moglo desiti da on provede svoj emigrantski život, reč je teška ali tačna, u bedi. Umjesto odgovora Miloš Crnjanski ispričao mi jednu anegdotu koju ću ja ispričati vama i koju ja lično vrlo volim na svoj način. On mi je rekao da je jednoga dana na nekoj londonskoj ulici sreo nekog Poljaka, pisca, koji je izgledao kao čovjek koji rđavo živi. Na pitanje Crnjanskog šta se s njim zbiva, Poljak je odgovorio da nema posla. Crnjanski ga onda upitao, pa hoćete li da radite? Kako da ne, rekao je Poljak. Dobro, kazao je Crnjanski, onda idite u odgovarajuće englesko ministarstvo i recite da hoćete da prevodite Kica. Kica, rekao je Poljak, da, kaže Crnjanski, Kica. Poljski pisac je bio dobar prevodilac i prošlo je godinu dana od tog razgovora. Crnjanski je sreo jednog gospodina koji mu je lako mahnuo rukom s druge strane ulice i koga nije mogao da pozna u prvi mah. Kad je malo bolje pogledao, video da je to onaj poljski pisac kome je preporučio da prevede Kica. Čovjek je sasvim dobro izgledao i Crnjanski ga upitao šta se desilo sa vama. Ja sam, rekao je Poljak, preveo Kica. On je poslušao Crnjanskog, rekao je da će prevesti ovog engleskog pisa i odmah je dobio jedno lepo mesto i jednu lepu platu. Komentar Crnjanskog bio je i ujedno odgovor na ono moje pitanje, eto vidite, ja nisam nikad hteo da prevodim Kica. Dakle, taj isti čovjek koji nije nikad hteo da prevodi Kica, nije naravno mogao imati neku zavidnu sudbinu, jer kao što je Heraklit još u svoje vreme rekao, karakter je sudbina čovjekova. Ali naravno, mnogi su pisci i mnogi ljudi imali tragične sudbine, ali je samo jedan pisac, Miloš Crnjanski, uspeo da od svoje lične sudbine načini književni opus koji će daleko prevazići i nadići vreme u kojem on živeo. U tom opusu, naravno, mi možemo prepoznati neke crte njegove tragične sudbine. I ako se sad prisjetimo onog melankolika Pavela Isakovića, i ako se prisjetimo njegovih lutanja u potrazi za onom obećanom zemljom koju on traži da je nikada ne bi našao, sigurno će mu u njegovoj sudbini prepoznati neke crte biografije Miloša Crnjanskog. Ali kada bi se književna dela mogla svesti na biografiju jednog pisca, ta to ne bi bila književna dela u pravom smislu te reči. I ono veliko čudo, namjerno upotrebljam taj izraz, književnosti upravo u tome da piscu, ako je zaista veliki pisac, a Crnjanski je to bio, pođe za rukom da od svojih ličnih nedaća načini nešto što će daleko odjeknuti širom sveta i u čemu će se prepoznati ljudi dalekih zemalja, evo sad ljudi koji daleko u Francuskoj žive, jer ona je ipak od nas daleko, i koji će u tom delu prepoznati nešto što je i njihova sopstvena sudbina. Ja mislim da danas nema razloga da bilo kome dokazujemo da je Miloš Crnjanski pisac koji je doduše fizički umro u svom vremenu, ali koji će u jednom drugom duhovnom vremenu, dok bude bilo ljudi koji pišu na ovom jeziku, živjeti jednom za svakda. Iako smo evo dočekali da se tog pisca sa dostojnim poštovanjem sećamo, onda je to čin koji može i najvećeg skeptika, a ja sebe brojim među velike skeptike, da ispuni izvesnim zadovoljstvom, jer kako kaže jedna poznata reč koju ću se na kraju ovdje prisjetiti i sa kojom ću završiti, narod koji svoje ljude velike ne poštuje nije zaslužio ni da ih ima.
Miloš Crnjanski je bio i polemičar britkoga pera. Napadao je kritičare koji ne znaju da proniknu u estetičku suštinu dijela koje emanira različitim znacima i semantičkim energijama u različitim vremenima. Knjiga, po njegovom mišljenju, govori dvoglasom prošlosti i sadašnjosti.
Vi znate da postoji teorija književna da dela govore sama za sebe, da pesnik nikada ne bi trebao da tumači sebe i da književnik ne bi trebao da govori o sebi, nego da dela govore. Ja se ne slažem sa tim. Ja mislim da prošlost je jedna tamna provalija i da književna dela ne mogu da govore sama za sebe. Po mom mišljenju o prošlosti, o delima koja su štampana, nema odgovora, bolje reći, nema, sto ima i sto i hiljadu odgovora. Jedno su odgovori savremenika, a drugi odgovori daju istim tim delima, pesmama, knjigama, sadašnjost. I današnji čitalac koji ih čita, nažalost u svakom pesniku, u svakom teatru, u svakom romanu, ima uvijek dva odgovora. Odgovor prošlosti i odgovor sadašnjosti. Onaj koji čita stihove Safe ili Pindara, a ne zna ništa o Grčkoj, daće sasvim drugi odgovor, nego onaj koji, na primjer, zna starogrčki svet. Isto tako ako čita Tasa, ako čita Bodlera, ako čita Lorku. Imamo odgovor dela, napisanog, štampanog, koje govori za sebe, sama po sebi, ali sasvim druge odgovore daće nego što, recimo, poznanici i savremenici njihovi daju. Nažalost, i kao čovjek i kao pisac, ja mislim različito o prošlosti i savremenosti. Koji su odgovori tačniji, dublji, istinitiji, verujte, to je tajna. Hoću da kažem da je cijela istorija, čak i tako, recimo, Cezara ili Napoleona, to je iluzorno. Hoću da kažem da je, na primjer, poezija Dučića i Rakića bez njihovog vremena sasvim nešto drugo nego što je bilo. Nažalost, nema izlaska iz svog stoljeća. Vidite, Dučić i Rakić, oni su sasvim nešto drugo danas, a nešto drugo su bili onda. Bogdan Popović je od njih napravio predstavnike jednog Beograda, jedne literature srpske, koja je bila, da ne kažem imperijalna, ali koja je bila pod utjecajem Pariza, a došli smo mi iz ratova, iz tuđine, skupili smo se tu, gde? U kafani Moskva. Ujević, Toša Manojlović, Sibe Miličić, ja, Rastko, to nije bio, to nije isti svijet. Znate, mi smo bili sa svim drugim ljudi nego Dučić i Rakić u diplomatiji, u ratu. Oni su govorili o jednoj Srbiji koja je bila završila rat. A mi smo bili Beograd koji je otpočinjao posle rata. Zato ja zovem tu moju književnost uvijek posleratnom. Nas je naročito uvredilo onda od Bogdana Popovića što je iz Kerlića tako govorio sa prezirom, recimo o Disu. Međutim, za nas je Dis, Pandurović, to su bili Uskoković, to su bili za nas pisci koji su bili pravi Beograđani onoga doba. Disu se čak odbijala, čak i ljubav prema svoje zemlje. Međutim, pored svih lepih i velikih pesama Dučićevih, ja pamtim Disa, jedan stih koji počinje, jedna njegova lepa, rodoljubiva pesma, u kojoj kaže: izrasli grobovi, sad se lepo vide, ko daleka brda, kroz podneblja plava. To je pravi pesnik. To je pravi pesnik, to je pravi rodoljub. A što on nije imao lep kaput i što je bio ofucan i što se udavio u onoj nesreći, to je sasvim nešto drugo. Ono kako su se ponašali prema Disu, prema Panduroviću, to je bilo vrlo ružno. Sad, mi nismo imali sukob sa Skerlićem. Skerlić je bio umro, kao što znate, pre mira i pre rata. On je tamo završio pre svjetskog rata. Bogdan Popović, međutim, to je bio jedan vrlo ljubazan stari gospodin profesor, ali vidite, cijele njegove te teorije od reda do reda, to nije bila jedna velika teorija književna, to je bila presađivanje iz Pariza, iz inostranstva. On nema ni dela, on ima svega jednu jedinu knjigu koja vredi, koju svi pamtimo, koju svi volimo, to je njegova vrlo uspela antologija. Jeli? A međutim, osim toga ima samo jednu koještariju, jednu knjižicu, Šta možemo da naučimo od Engleza. To je bila jedna visokokulturna željna sredina koja je imitovala, koja je želela. Mi smo bili ljudi koji smo se stekli sa svih strana i počeli smo, razume se, napadom. Napadom na to, ali nisu bili nježni ni prema nama, ni malo. Tako da nemam o tome, ne bih hteo, jer ono što sam ja o tome imao da kažem, to sam ja napisao, to je štampano, imate i u mojim sabranim delima onaj deo naša književnost. A uspomene kad čovjek govori, one nemaju za današnjega čitaoca i za slušaoce naše onu vrednost, jer ne vidite čovjeka. Recimo, niko ne zna šta je bio Toša Manojlović. Toša Manojlović je bio duša toga stola, a Ujević je bio veliki pesnik pri tom stolu. A što ne spominjem Krležu, nemojte da mislite da je to nekako hotimično. Krleža nije došao iz političkih razloga tada sa nama, ali njegova dela su bila tu. I on je čak i nastavio najviše u Beogradu. A Andrić isto tako, dok nismo se razišli. Tako da su to za mene uspomene i kao kod tih prošlosti, vidite, ja sam proučavao Šekspirove sonete u Londonu. Znate li da sam bio obražen i da sam mislio da znam dobro sve? E pa nije. Svaka reč u Šekspirovim sonetima, ona ima sasvim drugo značenje u njegovom vremenu nego što je za nas značilo. Tako da sam se ja zaprepastio kad je profesor sa mnom radio i kad mi je skretao pažnju. Nisam znao ni to da će, recimo, Šekspirova drama, da se ono u pozorištu prekine kad uđe kraljica Elisaveta. I da onda oni se poklone i uzviknu Gloriana, znate. To su stvari koje su prošlost. Nema kontakta između prošlosti i sadašnjosti. Da, kaže se da su se obe istorijski roman. Razume se, sadržaj je njihov prošlost. Pa kad je prošlost, mora biti istorija u tom smislu. Obuhvataju i ovakve kakve su jedno prošlo vreme srpskog naroda. Kad se govori o jednom čovjeku ili ženi u 18. veku, pisac mora da bude istorijski. Mora znati kakva dugma imaju na kaputu i kakvu sveću ili lampu unose u sultonu kuću, pa čak i kako se izražavaju. Samo sve to ipak ne znači da je to istorija, da je to istorijski roman. To ne treba da budu čak ni rekonstrukcije kao što su romani, na primjer, u Walter Scottu ili Dumas ocu, Mušketari. Sve obe su u prvoj knjizi trokut. Dva brata jedne žene u jednom ratu, u kom je jedan deo srpskog kao i hrvatskog naroda učestvovao kao pandur po tuđoj volji i za tuđ račun. Pa su zato, recimo, istorijski roman. U stvari, to je roman muža, svakog muža, koji u ratu mora da ostavi kod kuće svoju ženu i roman žene koju je muž ostavio. U širem smislu, oko njih, razume se, to je roman cijelog jednog naciona, jednog dela naroda našeg i onog što se zvalo pozadina u ratu. Međutim, to je u stvari roman čovjeka koji stari i kome je žena dosadila i koji je željan da čitavom jednom kraju našem stotinama ljudi, hiljadama nađe jednu lepšu budućnost. U drugoj knjizi se oba centralni roman je ta ljubav prema umrloj ženi. Velika ljubav prema umrloj mladoj ženi. I traženje jedne Rusije koja je Isakoviću značila jedan lepši svet i utehu. To nije istorijski roman.
Milo Lompar, književni kritičar iz Beograda, predsjednik zadužbine Miloš Crnjanski, govori u komparativnom kontekstu o Andriću i Crnjanskom, o metafizičkoj dimenziji dijela velikog pisca, o radu zadužbine.
Miloš Crnjanski je nesumnjivo jedan od dvojice najvećih srpskih pisaca u 20. veku i zajedno sa Ivom Andrićem on je na moderan i reprezentativan način izrazio klasične teme srpske literature uopšte. dok je Andrić stvari postavljao u izrazito istorijskoj i mitskoj ravni, Crnjanski je stvari postavljao unutar metafizičkog horizonta čovekovog života. Obojica su se sretali unutar različitih žarova da bi vrhove svojih umetnosti dostigli gotovo u svakom od njih. Crnjanski je nesumnjivo pisac koji je izrazio srpsku istorijsku sudbinu na metafizički način u svom reprezentativnom romanu Seobe i druga knjiga Seoba, gde je velika paleta istorijskih zbivanja proučena kroz čitave slojeve kulturnih, nacionalnih i evropskih tradicija, i taj roman je nesumnjivo rat i mir srpske književnosti. Ali specifičnost Crnjanskog ogleda se i u tome što je on, pored romana o velikoj istorijskoj seobi Srba u Rusiju i prizivanja čitavog niza raznih toposa od kosovskog do ruskog, od srednjoevropskog do turskog, uspeo da napiše u, recimo, svojim poslednjim romanima Kod hiperborejaca i naročito romanu o Londonu duboku unutrašnju analizu pojedinca i njegove sudbine u romanu o Londonu, da da duboko metafizičko dijaboličko sidro za sudbinu emigranta, da naznači time putanju moderne sudbine koja se od Drugog svetskog rata pa do naših dana ostvaruje pred očima ljudi, i da na neki način zasvodi čitav jedan svet koji se tek pomaljao i čiji smo mi danas svedoci. Ta sposobnost da se pripoveda i o pojedincu i o narodu, da se pripoveda o privatnom i o opštem, da se na neki način uhvati cjelina ljudskog iskustva, čini Crnjanskog neuporedivim piscem srpske literature i reprezentativnim duhom evropske književnosti. Jer u njegovom delu se kreće od modernističkih zahvata u prirodu pripovedanja do postmodernističkih tehnika i obrazaca pripovedanja. Taj raspon, poetički, umetnički, nema ni jedan srpski pisac u 20. veku, a pogotovo ga nema na taj način. No, sudbina Crnjanskog svakako je sudbina modernog pisca koji u jednom specifičnom trenutku se dođe pod udar istorijskih točkova, te ovaj naš autor, prevashodno zbog svoga političkog temperamenta, ali i zbog svoga političkog opredeljenja, koje je bilo integralno jugoslovensko, ali koje nije zatvaralo oči pred apsolutno usmerenim i precizno određenim dejstvima ka rastakanju jugoslovenske ne samo ideologije nego i države, u određenom trenutku pledirao za takozvano srpsko stanovište. Taj njegov iskaz, koji je bio duboko odbrambeni i duboko nemirni iskaz jednoga čoveka koji je 1934. i 5. godine video kuda idu točkovi istorijskih kola, proročki rekavši da će, ukoliko se Srbi ne prenu iz jednog narkotičkog i opijajućeg utemeljenja u ideologijama jugoslovenstva, ova dosadna srpska komedija, kako je rekao, pretvoriti se u još jednu srpsku tragediju. Tačno 7 godina posle toga, u vihornim događajima Drugoga svetskog rata, pokazalo se da ovo njegovo proročanstvo je bilo duboko promišljeno i proosećanje shvatanje istorijskog kretanja. Ali to mu je donelo znatne etikete i u nekom smislu izgon iz naše političke i kulturne sredine, što je bitno opredelilo njegov položaj u našoj javnoj svesti. On je bio izbrisan iz školskih programa punih 20 godina, da bi se neprekidno vraćao sa izvesnom hipotekom koja je ograničavala njegov umetnički domet. Njegov moderni senzibilitet i njegova izuzetna lirska osjećajnost, njegova uzvišena poetska dikcija, Crnjanski je pisac nekih od najlepših stihova u srpskoj književnosti, premda je ukupno napisao svega 70 pesama, Sve je to padalo u senku jednog prvo ideološkog obračuna sa Crnjanskim, koji su komunisti još iz vremena pre Drugog svjetskog rata izvodili, a potom i jednog potpuno neistinitog pripisivanja šovinizma i nacionalizma jednom piscu koji ima duboko nacionalno osjećanje, ali u čijem delu možete pronaći sa dubokim razumevanjem i sa veoma lepim i mislima gotovo sva mesta bivše Jugoslavije. Bez ikakvih predrasuda opisivao je lepotu Bleda, specifičnost i dobronamernost Zagreba, osobenost Rijeke, čitavu Jadransku obalu, Visove, Crne Gore i sa posebnom uživljenošću je pisao o lepotama Hercegovine i Bosne. Na taj način on je, kao i Rastko Petrović, jednim okom gledajući na kosovsko-metohijske i makedonske manastire, pokazivao specifičnost svog širokog slovenskog i u tom smislu i srpskog nacionalnog osjećanja. Sve je to potonulo i u nekom smislu Crnjanski se vraća u našu javnu svest postepeno, neopozivošću svoga umetničkog dometa, ali u isto vreme i uvek pod senkom ideoloških optužbi, koje su sada prestale da budu ideološke, a postale jedna vrsta kulturno-civilizacijskih značajki našeg istorijskog trenutka. Njegov položaj u našoj javnoj svesti je nesumnjivo poboljšan i on je prihvaćen i priznat kao klasični pisac srpske književnosti, bilo da ga neki, poput mene, smatraju najvećim srpskim piscem 20. veka, bilo da neki drugi mu u tom rangu daju mesto pored Iva Andrića. Nesumnjivo je da postoji saglasnost da su njih dvojica reprezentanti onoga što je najbolje u našoj literaturi. Sve ostalo je stvar individualnog ukusa ili osjećajnosti. Također je bitno reći da u javnoj svesti je bilo pri obeležavanju 120 godina Crnjanskog dosta aktivnosti koje su bile vezane za medijsku prezentaciju njegovih dela, ali u isto vrijeme valja reći da Crnjanski još uvijek nema ono mesto, čak ni u gradu kome je posvetio najlepšu pesmu koja mu je ikad posvećena, Lamentu nad Beogradom. Taj njegov položaj je plod dugogodišnjih i dalekosežnih resentivana koji prelaze značaj samog Crnjanskog i šire se na kulturno-politički položaj srpskog naroda uopšte. Valja znati da je Crnjanski najuniverzalniji i najmoderniji pokret srpske kulture i da postoje ozbiljna nastojanja da se srpska kultura parohijalizuje, da se ona na izvestan način svede na srbijanstvo, da se ona na neki način prepozna u nižim umetničkim rezultatima, da se naglasi njena epska i u izvestnom smislu anahrona priroda, dok Crnjanski sve to negira. On je njen moderni takt, njen moderni ritam, građanin sveta, kosmopolita, pisac romana o ruskom emigrantu u Londonu, dakle romana u kom nema Srba uopšte, pisac drugog romana o životu jednog diplomate u Rimu gde se smenjuju čitave epohe, to je roman Kod hiperborejaca, gde se kliza od Stendala do Getea, od Michelangela do Kierkegora, pisac nacionalnog istorijskog romana kao što su Seobe, pisac dakle jednog najšireg raspona, pisac putopisa koji obuhvataju svet od Arktika do Španije i Portugalije, pisac čitavog niza reportaža koji iskazuju najlepšim tonovima ono što je bilo specifično u bivšoj Jugoslaviji, ali sve to je još uvijek nedovoljno da bi se priznao onaj unutrašnji takt i biće srpske književnosti koje je pluralističko i čiji je najbolji izraz Miloš Crnjanski. Tako da, odnos prema Crnjanskom je precizan detektor gde mi sebe vidimo i na koji način prihvatamo ono što nam se nameće. Kada je reč o njegovoj zadužbini, valja imati na umu da je to privatna institucija, da ona nema nikakvih posebnih položaja unutar državnog sistema Srbije, da je to institucija koja na neki način pripada jednoj maloj grupi ljudi koji je vode i da je ona uspela da u proteklih 6-7 godina objavi još 3 toma njegovih sabranih dela, da trenutno se radi kritičko izdanje njegovih političkih spisa, to će biti veliki spis, jer je Crnjanski bio politički novinar i pre rata, što se zna, i posle rata, kad je izveštavao o engleskim prilikama za El Economisto, jedan časopis Milana Stojadinovića u Buenos Airesu. I kada se uradi kritičko izdanje političkih članaka Crnjanskog, praktično će kritičko izdanje, znači naučno izdanje sa svim varijantama, verzijama, se pojaviti u celini. To će biti znak da treba popraviti neke greške koje su uočene, ali će biti znak da je ono glavno kod Miloša Crnjanskog izneto na svetlo dana. Valja znati da su upravo posljednja 3 toma vezana za Kap španske krvi, vezana za drame i za embahade Crnjanskog, donela čitave stotine stranica iz arhiva, verzija, scenarija na nemačkom i engleskom jeziku, što je sve pisao sam Crnjanski i što na neki način je pretilo zbog tankog pelira, to je specifično tanak papir na kom je on kucao, siromaški papir, reklo bi se, u Londonu, dakle, da satrune i da nestane. To je nešto što je spaseno i to je veliko postignuće zadužbine u proteklih 6 godina. Također, zadužbina daje nagradu Miloša Crnjanskog na svake 2 godine i u tom smislu obavlja osnovnu misiju koju je poverila Vida Crnjanski kada je ostavila novac vezan za njeno osnivanje. Valja znati da se zadužbina sama izdržava od autorskih honorara, da ni predsjednik zadužbine, koji je bio nekada naš ugledni i veliki profesor Nikola Milošević, ni ja koji sam ga nasledio na tome, nikada nismo primali nikakve novčane iznose, niti smo na bilo koji način naplaćivali svoj angažman, kao ni upravni odbor kritičkog izdanja, već da se posluje na način koji bi trebalo da obezbedi što stabilniju budućnost samoj zadužbini Crnjanskoga. Treba znati također da postoji interesovanje i da evo Jugoslovensko dramsko pozorište i Madlenijanum se spremaju da stave na scenu početkom iduće godine Dnevnik o Čarnojeviću, delo Miloša Crnjanskog u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i u Madlenijanumu jednu dramu koju radi Ivana Dimić vezanu za odnos Crnjanskog i Vide Crnjanske, jednu dakle intimističku sliku njihovog života oživljenu u njenoj perspektivi, a na neki način sklopljenu citatima iz dela Crnjanskog. Tako da je Crnjanski prisutan, on je prisutan na različite načine, u različitim tonovima, jer je takav bio njegov temperament i takva je bila njegova sudbina. Da li će on postati zaštitni znak srpske kulture? Ponekad nam se čini da je manje važno za njega samog, jer je njegovo delo u onome što je specifično izrazilo njegovu ličnost, a da je mnogo važnije za samu srpsku kulturu.
Miroslav Josić Višnjić, književnik iz Beograda, objavio je knjigu o desetogodišnjem druženju sa Milošem Crnjanskim. Josić Višnjić smatra da se Crnjanski i njegovo djelo previđa i u našem vremenu i da nedostaje pažnja zvaničnih kulturnih institucija.
Mi Srbi ne znamo da slavimo, ne umemo da slavimo, nećemo da slavimo, ne znam koji je problem, šta je tu problem, kad ne znamo da proslavimo godišnjice naših veličine velikana. Tako su godišnjice prošle nezapaženo mnogih naših pisaca, kao Sterija, Branko, Jaša, Matavoj, Sremac, Laza, Minadar, može se reći, evo, Njegoš prošle godine i tako dalje. Znači, ne umemo da ono što imamo kao vrednosti naše držimo i cenimo i vrednujemo i držimo na visokom nivou i da organizujemo državne, na državnom nivou kulturno poslovo. Pojedinci ponešto i rade, neki pojedinci, tako da. Eto, ja sam prošle godine, na primjer, povodom 100 god, 20 godina odzirnja Crnjanskog, objavio moju knjigu o Crnjanskom gde sam dao neka svoja sećanja, uspomene, neka svoja razmišljanja o Milošu Crnjanskom i tako da. Znači, napravio sam jednu knjigu, knjigu u kojoj sam prepleo moje zapise ranije o Crnjanskom, moje sećanja i ono što sam zapamtio, ono što i u knjizi ja to kažem, da mi je žao što nisam beležio posle svakog susreta sa Crnjanskim o čemu smo pričali, gde smo bili, tako je, znate, mlad čovjek je, ja sam mislio, zapamtit ću ja to, mozak će registrovati, radi se ta glava, radi, pamti. Međutim, bio sam mlad i nisam znao da zaborav čini svoje i da zaborav je snažniji od pamćenja. I mnogo šta od toga što sam sa njim u šetnjama, sa njim u razgovorima, sa njim doživeo, prošao, to sam zaboravio, to je nestalo. Mnogo šta od onog što sam zapisao, nija danas ne razumijem. Jednog dana sam zapisao u moje neke dnevnike, tako da je Miloš Crnjanski i Alet. I sad ja tu rečenicu gledam posle 40 godina i više. Misli se, šta sam ja htio da napišem kad sam napisao to Miloš Crnjanski i Alet? I ne mogu da odgonetnem ni ja šta sam zapisao. A kamo li da sad setim se tačno tog dana i šta je, gde smo bili, šta smo šetali, tako da je, tako da je. Moja knjiga je neka vrsta knjige bez milosti. Ona nije ni biografija, ni studija, ni roman, ni obračuna sa istorijom i tumačima. Ona je tek jedno, ako tako može se kaže, tiho svedočanstvo onim danima koje sam ja proveo sa Crnjanskim i o čitanju njegovih dela. Jer ja sam se družio 10 godina posljednjih njegovog života. A to je vreme kad je između mene i njega razlika ogromna u godinama. On je mogao biti moj deda, ne otac, nego deda. On je rođen kad i moj ded, koji je rođen, iste godine su služili Austro-Ugarsku vojsku, su bili, on se uniformu su obukli iste godine. Tako da ja sam njega cenio i volio i poštovao i zbog toga što je vršnjak moga dede, na primjer. Ali ne samo zbog toga, najviše sam ga poštovao zbog njegovih knjiga, zbog njegovih dela. Jer njegove su knjige dar za srpsku književnost. Takvih knjiga kakve je on nama dao, malo pisac ima da su takve knjige dali. Recimo, ja veoma volim i poštujem njegovu knjigu Kod Hiperborejaca. Mislim da je to njegova najznačajnija knjiga, bez obzira što on ima i Dnevnik Košanović i Sobe i Liriku i Take i tako da je, tako da je. Znači, mnogo, mnogo dobrih knjiga, važnih knjiga. Mnogo knjiga koje su bile nove, drugačije, različite i vredne u srpskoj književnosti. Tako da, drago mi je danas, posle silnih tih godina i svega toga, što sam imao šanse da se družim sa Milošem Crnjanskim, da šetam sa njim. Ja sam bio, ne znam ni sam koliko puta sa njim i sa Vidom u njihovom stanu u ulici Maršatora Vukina na drugom spratu tamo gde je, koji je posle smrti njegove Vidine, ostala Vida godin dana, opština odmah zgrabila i dala nekom svom činovniku i šta, ja znam, mjesto tu bude smeštena zadužbina Miloša Crnjanskog. Crnjanski je mogao da ima zadužbinu u tom stanu u kome je živeo, jer to je jedini stan, osim one ulice Braće Nedić, koje on pominje kao najsrećniji dob svog života, ali i te zgrade u Braće Nedić ne postoji. Znači, kuće u kojoj je on živeo pre rata i pre odlaska u emigraciju ne postoje. Postoji samo taj stan u ulici Maršatora Vukina gde je on proveo poslednjih 10 godina. Znači, to je jedina tačka u kojem Miloš Crnjanski je u ovom gradu, kojem je napravio jednu od najviših pesama njegov, Lament nad Beogradom, znači u ovom gradu u kojem je on posjetio tu najvišu pesmu koja je napisana u Beogradu ikad, on je živio tamo 70 godina i taj stan je otišao nekom činovniku i ne znam kome, ja ne znam šta je sudbina tog stana. Zadužbina koja je kasnije osnovana nije o tome brinula i nije vodila račun o tome ni gde će biti sahranjen Miloš Crnjanski. Ja sam vodio svoje vremeno kampanju da se, pošto je njegova žena Vida od Ružića sahranjena u grobu kod svog oca, to je pre aleje velikana jedna parcela, a Crnjanski je sahranjen u aleji zaslužen građan, ali on je sahranjen u jednoj grobnici u kojoj ima 24 pokojnika. Ukos od njega sedi jedan od ljudi kojeg on nije mogao da smisli. s kojim nije mogao da, kad se vratio u zemlju, kojeg je izbjegavao. Ja sam s njim išao, jedne godine po sajmu smo šetali i on mene gura, tako, ja pričam, Miloše, šta je bilo, šta se, kako je guranje, šta me gurate, malo neko dete, nisam na ratu dete, pa vidite ko nam ide u susret, ja pogledam, vidim, ide Gligorić, predsjednik akademije, nosi neke kese, tega, neke knjige. On neće ni da ga prođe pored njega na 5 metara, hoće 10 metara od njega daje da prođe. A sad leže u istom grobu, u istoj konhi jednoj, Crnjanski, i Gligorić gleda jedan od drugog, jedno ime drugog udara. A ja sam bio pokrenuo kampanju da se Miloš Crnjanski izmesti iz tog groba zajedničkog, jedan sa 24 stranca neka, i da se oni vide sahrane u jedan grob. Ali to nema šanse, ja sam to u novinama pokretao, ovo ono, sa Nikolom Miloševićem dok je bio živ još, ovo ono. Niko tu ne može da mrde prstom. Svi nešto kažu, pa to je komplikovano sada, znate šta, Crnjanski je tu, tu je grobnici sa više njih, tu treba tražiti saglasnost onih drugih koji su s njim u toj konhi, da se ispitaju DNK kosti, koje su njegove, koje nisu njegove. Kao da je on gomila kosti, kao da je njegov leš bačen na gomilu, sa još tri leša, on je u sanduku koji je limeni, za limeni sandu. Znači, zna se koji je sandu. Prvi je spušten od ta četiri u njegove konke, što su prvi on spušten, njegov sanduk taj limeni dole. I moglo bi se to izvesti. Međutim, niko to nije hteo da uradi. Tako da, eto, i to, recimo, što je on sahranjen tako, njegova žena ovako, i to pokazuje naš nemar prema onim ljudima koje imamo veličinu. Imate ljudi kojima se Crnjanski ne sviđa, koji ne vole tu vrstu proze, koji više vole onu vrstu proze kako je pisao Andrić. Ali i Crnjanski i Andrić, to su dve veličine, dva pisa. Ja recimo Sremca volim, Sremac je opet na treći način vrsta pisa, i tako da, i tako da. Ali mi ne umemo da se odnosimo kulturno, ili kako da kažem, da se odnosimo pametno prema svojim veličinama, da cenimo ljude koje imamo, da ih poštujemo i za života, što je često slučaj da im za života podvećemo noge svakakve. Crnjanski je za života prošao kroz raj i kroz pakao, i tako da je. I mnogi drugi pisci, Sremac, Osterija, da ne pričamo, i tako da je, tako da je. Ali i dobro za života je, ljudi ga mrze, imaju ideološki razlog, imaju ovo, ne znam šta sve, ne, tu možda bude. Ali kad prođe vreme, kad prođe smrt, kad dođe ono vreme da se mrtvom vuku veri rep, što kaže narodna poslovica, onda Crnjanskog ne možemo zanemarivati, a i ne samo Crnjanskog. Kaže, mnoge naše pisce mi prosto izbjegavamo da slavimo njihove godišnjice. Eto, to bi bilo, ja sam moju knjigu, i teo, ja sam kao pojedinac, i moju knjigu napisao zbog toga što sam znao da će godišnjica Crnjanskog proći tako kako je prošla godišnjica Njegoševa ili kako je prošla neka druga godišnjica, tako da je. A njegovo ime koje je neka vrsta zaštitnog znaka ove srpske književnosti, neka vrsta krajputaša na tom drumu književnom, da je srce njegovo Damara, da je naša Damara, da je svakako piše, mora da pročita Crnjanskog, hoće da se bavi pisanjem. Znači, i tako je. Nema, on je čovjek koji je dosta vremena proveo u inostranstvu, sklonjen iz srpske književnosti, jedno vreme je bilo da je bio zabranjen, malo te ga pominati, nisi smeo da pomeneš ime Milosa Crnjanskog godinama, i tako da, i tako da, i tako da. A kad je došao u zemlju, kad se vratio, i tada su ga stidljivo neki ljudi pominjali. I tako da, ne znam šta da stavio, ja sam kao pojedinac, što sam mogao da učinim, učinio.
Miloš Crnjanski se 1965. godine vratio u domovinu, biblioteku maternjeg jezika, kojeg je u propileje tvorbe uznio neponovljivim dijelom. O nekim datumima i događajima koji govore o povratku Crnjanskog u Beograd svjedoče književnici Danilo Nikolić i Milisav Savić. Nikolić je sa Crnjanskim vodio intervju za Radio Beograd, a Savić za list Student.
Baš u vreme kad se Miloš Crnjanski vratio u Jugoslaviju, u Srbiju, jel, u Beograd, bio sam urednik kulturnog programa na drugom programu radija. Dvorana pozorišna i filmska u Domu omladine je ogromna i predvorje. I maltene do samog ulaza iz stepeništa oko 1000 ljudi koji su mogli da uđu i da stanu. Crnjanski je naravno sa onim svojim R govorio lament nad Beogradom, čuvenu, fantastičnu, fascinantnu apoteozu i delove Stražilova. Kad se sve to završilo, onda smo Bunjac i ja sa Milošem prešli na večeru u jedan mali restorančić koji se zvao Mornar ili Plavi Jadran, boga mi to nisam siguran. I ono što je ostalo kao utisak, to je jedna njegova velika opreznost, što nije ni čudo, jer uglavnom mnogi znaju kako se, pod kojim okolnostima i na koji način je vratio u svoju zemlju. Razgovarali smo o raznim stvarima. Zaboravio sam da kažem da u toj masi od 1000 ljudi je bilo maltene 50 ili više tadašnjih i sadašnjih i još nekih živih pisaca naših. Uglavnom, ta večera je protekla tako, da kažem, srdačno. Mi smo u njega gledali kao u čudo, u Boga. I od svih pametnih i mudrih reči ja sam samo zapamtio, jer smo se smejali, zapamtio, negde pri kraju je rekao, znate, nisam znao niti očekivao da je Beograd prepun ovako divnih srpskih devojaka.
Miloše Crnjanskom upoznao sam negde 1967. kada je on došao u redakciju Studenta da da jedan od svojih prvih intervjua. Popao se na treći sprat, nije bilo lista, bio je malo zadihan, ali je još uvek dobro izgledao. Pozdravio se sa nama, svi smo ga dočekali onako raširenih ruku. Bio je, znači, imao i šere. Taj razgovor koji je objavljen u Studentu izazvao je velike polemike, jer su neki ga tad još uvek smatrali su ga za srpsko nacionalisti, jer je on otprilike rekao u tom intervju, sad ćemo da nastavimo tamo gde smo stali neke godine, ko zna, 1940. kad je on otišao iz Beograda. I posle sam ga, naravno, još i nekoliko puta video i susretao, jer sam mu i objavio nekoliko tekstova i to na prvoj strani. U listu Književna reč i sam bio glavni i odgovorni ured. Meni Crnjanski uvek fascinirao i kao pisac i pisao sam čak i o nekim njegovim knjigama, najviše o knjizi Itaka i komentari. Ja smatram to prvom postmoderno našom knjigom. Ja sam ga stavio i u jedan roman, on je lik, glavni lik u mom romanu, pored Andrića Ožića Tešine. Prilike me je zanimalo to, po čega se on plašio. On je imao paranoju kad se vratio u Beograd da će ga ubiti ne samo naša UDBA, nego i sovjetska obaveštajna služba i britanska. On se prosto plašio i govorio je da samo je dovoljno da vam malo posole nekim otrovom jelo i vi odaste. I u stvari pokušao sam da odgovorim na to pitanje zbog čega se jedan veliki pisac nahvatao toliko straha. Pa, moj odgovor je bio u stvari da je 20. vek i nije bio ništa drugo nego vek straha.
Prevodilac Velimir Popović je roman Seobe Miloša Crnjanskog preveo na francuski jezik. Popović govori o prevodu i recepciji romana u francuskoj književnoj javnosti, objavljenog u izdavačkoj kući Laž Dom iz Lozane.
Pročitao sam roman za vreme mog boravka u Beogradu u leto i jako mi se svidao. Oduševljen sam bio i rekao sam sebi, evo romana koji prelazi srpske okvire, koji bi apsolutno mogao da se suoči sa velikim delima svetske literature. Prevod je trajao nekoliko godina, pošto ja imam svoj posao, naravno, ovo sam radio kao uzgred, tako da je to ipak malo potrajao 4 godine, otprilike je trajao taj prevod 4 godine i onda je prošlo još jedno 2 godine u šetanju između izdavača i prevodioca, malo stojanja u fijokama izdavačkim, i konačno ipak izašla knjiga. Knjiga je naišla na odličan odjek u dnevnoj štampi francuskoj, nedeljnoj, mesečnoj, šestomesečnoj. Pa objašnjam zainteresovanost prosvega što knjiga otkriva Francuzima jedan deo Evrope koji oni ne znaju. Da? Onda ljude koji oni ne znaju situacije Srbe koji su, za koje se nekad znalo, ali za koje se danas malo zna. S druge strane, sam Piščev tekst, mislim, njegov način pisanja je verovatno im se dopao, pošto su tako prvo pohvalno se izražavali o njemu. Ostvarit će se želja Vuka Isakovića da vidi Srbe kako prolaze Evropom i kako se narod okuplja na njihovom prolazu i kaže, gle, eno Srba.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.